Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μέσα στη χάρη Του και μέσα στο έλεος Του προμήθευσε για μας σωτηρία. Και σε λίγες μέρες θα θυμηθούμε την γέννηση του Ιησού Χριστού εδώ στη γη μας και είναι ένα θαυμαστό γεγονός, είναι η αρχή της διαδικασίας μέσα από την οποία ήρθε ο Σταυρός και μέσα από τον Σταυρό η λύτρωση από την αμαρτία. Έτσι σήμερα θα ήθελα να εστιάσουμε την προσοχή μας στο αγγελικό μήνυμα που δόθηκε στους βοσκούς, καθώς οι βοσκοί, θυμάστε, ήταν οι πρώτοι που άκουσαν ότι γεννήθηκε ο Σωτήρας. Έτσι θα ήθελα να μελετήσουμε από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, το δεύτερο κεφάλαιο, από το χωρίο 8 και μετά. Λουκάς, δεύτερο κεφάλαιο, χωρίο 8. Λέει «Και ποιμένες ήσαν εν τη χώρα τη αυτή, αγραυλούντες και φυλάσσοντες φυλακάς της νυχτός επί την πίμνην αυτών». Ήτανε, λέει, έξω στα χωράφια, βοσκοί, οι οποίοι ξενυχτούσαν και φύλαγαν βάρδιες για το κοπάδι τους. Και αυτοί είναι οι πρώτοι άνθρωποι που μαθαίνουν τα νέα, μαθαίνουν ότι γεννήθηκε ο Ιησούς Χριστός, μαθαίνουν ότι γεννήθηκε ο Σωτήρας. Για μας είναι απλώς μία λέξη, η βοσκή, ένα επάγγελμα. Ωστόσο έχει σημασία ποια ήταν η κοινωνική θέση των βοσκών εκείνη την εποχή και έχουμε κάποιες πληροφορίες που τις μαθαίνουμε από το Ταλμούδ και από το Μιντράς. Το Ταλμούδ είναι ένα βιβλίο το οποίο περιέχει την θεολογική παράδοση των ραβίνων του Ιουδαϊσμού. Το Μιντράσα είναι επίσης ένα βιβλίο το οποίο περιέχει την εξηγητική παράδοση, δηλαδή το πώς εξηγούν διάφοροι ραβίνοι τα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης. Λοιπόν, και τα δύο αυτά βιβλία μας λένε ότι οι βοσκοί εκείνη την εποχή ήταν εξαιρετικά κακόφημοι, είχαν πάρα πολύ κακή φήμη. Γιατί έλεγαν για αυτούς αυτοί όταν πηγαίνουν να βοσκήσουν τα πρόβατα δεν ξεχωρίζουν το δικό μου από το δικό σου. Έτσι, δηλαδή διεκδικούσαν ο ένας τα πρόβατα του άλλου, επομένως ήταν άδικοι στις διεκδικήσεις τους, αυτή ήταν η ιδέα που υπήρχε για αυτούς, και γι' αυτό ακριβώς θεωρούνταν αναξιόπιστοι. Αυτό τι σήμαινε, σήμαινε ότι δεν ίσχυε η μαρτυρία τους στα δικαστήρια. Δηλαδή, εάν πήγαινε ένας βοσκός στο δικαστήριο να δώσει μία μαρτυρία, τον ρωτούσανε επάγγελμα, όπως ρωτάνε πάντοτε, βοσκός. Εντάξει. Άστο καλύτερα. Ή τέλος πάντων, αλλά αν πεις δεν πρόκειται κανένας να ακούσει τι λες. Ήταν λοιπόν κακόφημοι, αναξιόπιστοι, χωρίς δικαίωμα μαρτυρίας, ήταν λοιπόν η περιθωριακή της εποχής. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό και ενδιαφέρον ότι ο Θεός διαλέγει τους πιο απομονωμένους ανθρώπους, τους πιο παραμελημένους ανθρώπους, τους πιο κακόφημους ανθρώπους, αυτούς που είχε απορρίψει η κοινωνία, τους πιο περιθωριακούς θα λέγαμε σήμερα, να είναι οι πρώτοι που θα μάθουν για την έλευση του Σωτήρα. Και αυτό σημαίνει ότι ο Θεός δεν κάνει διακρίσεις. Επομένως, εάν αισθάνεσαι ότι σε έχουν βάλει στο περιθώριο, εάν αισθάνεσαι ότι είσαι στην άκρη, ότι κανένας δεν σου δίνει σημασία, να ξέρεις ότι ο Θεός σε νοιάζεται πολύ και εδώ πέρα έχουμε τους πιο περιθωριακούς ανθρώπους της κοινωνίας να είναι οι πρώτοι άνθρωποι που παίρνουν το μήνυμα ότι γεννήθηκε ο Σωτήρας. Είναι λοιπόν στα χωράφια, φυλάνε βάρδιες για το κοπάδι τους που είναι στα χωράφια, χωρίο 9 «Και άγγελος Κυρίου επέστη αυτής και δόξα Κυρίου περιέλαμψεν αυτούς». Ξαφνικά εμφανίζεται ένας άγγελος του Κυρίου και εμφανίζεται μέσα σε λαμπρότητα. Η λέξη δόξα στα αρχαία ελληνικά σημαίνει λαμπρότητα, η πρώτη έννοια που έχει. Επομένως ξαφνικά όταν λέει δόξα Κυρίου περιέλαμψεν, ο άγγελος εμφανίστηκε και γύρω του υπήρχε μια πολύ μεγάλη λαμπρότητα. Βλέπετε οι άγγελοι του Κυρίου άλλοτε εμφανίζονται απλά σαν άνθρωποι και δεν καταλαβαίνει κανένας ότι είναι άγγελοι και έχουμε τέτοιες περιπτώσεις μέσα στην Αγία Γραφή. Σε άλλες περιπτώσεις εμφανίζονται μέσα στη δόξα, τη δόξα που έχουν καθώς ζουν στην παρουσία του Θεού. Το ίδιο διαβάζουμε και στις πράξεις, στο 12ο κεφάλαιο, στο χωρίο 7, όπου ο Απόστολος Πέτρος είναι μέσα στη φυλακή, περιμένει να τον εκτελέσουν την άλλη μέρα το πρωί και λέει «Και ειδού άγγελος Κυρίου επέστη και φως έλαμψεν εν το οικίματι». Εμφανίζεται ένας άγγελος του Κυρίου μέσα στη φυλακή και ξαφνικά η φυλακή φωτίζεται. Μέσα εκεί όπου έμενε έλαμψε, λέει, φως. Ξύπνησε τον Πέτρο και τον ελευθέρωσε από τη φυλακή. Επομένως, καθώς βλέπουν μια τέτοια λαμπρή εμφάνιση που δεν την περίμεναν οι βοσκοί, λέει «και εφοβήθησαν φόβον μέγαν». Ξέρετε ότι ο φόβος προέρχεται από το άγνωστο, προέρχεται όταν συμβαίνει κάτι αφύσικο, κάτι υπερφυσικό, κάτι που δεν το ελέγχεις. Ξαφνικά εμφανίζεται ένας λαμπρός άγγελος μπροστά τους, φοβούνται λοιπόν, δεν είναι παράξενο. Το ίδιο συμβαίνει και στον Ζαχαρία, τον πατέρα του Ιωάννη του Βαπτιστή. Διαβάζουμε στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο 1.12, όταν εμφανίζεται ο άγγελος του Κυρίου και ταράχτη Ζαχαρίας ειδών και φόβος επέπεσεν επ' αυτόν. Ταράχτηκε και φοβήθηκε ο Ζαχαρίας από την παρουσία του αγγέλου. Στο χωρίο 10, Λουκάς 2.10, και είπεν αυτής ο άγγελος μη φοβήστε. Η πρώτη φράση του αγγέλου είναι «μη φοβάστε, μη φοβάστε». Βλέπετε, οι άγγελοι θέλουν να καθησυχάσουν τους βοσκούς, όπως ακριβώς και ο άγγελος που εμφανίστηκε στο Ζαχαρία, στο Λουκάς 1.13, το ίδιο πράγμα. Είπε δε προς αυτόν ο άγγελος «μη φοβού Ζαχαρία, μη φοβάσαι». Έτσι λοιπόν, ο άγγελος καθησυχάζει τους βοσκούς από τον φόβο και είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι μέσα στην Αγία Γραφή επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά το «μη φοβάσαι». Μη φοβάσαι, μη φοβάσαι. Πολλές φορές. Και ξέρετε, δύο πράγματα είναι που μας βοηθούν να μη φοβόμαστε. Ιδιαίτερα σε περιόδους όπως τώρα, ας πούμε, με τον κορονοϊό που πολλοί άνθρωποι φοβούνται. Να θυμάστε ότι δύο πράγματα είναι που διώχνουν τον φόβο. Το ένα είναι η πίστη και το άλλο είναι η αγάπη. Θυμάστε όταν ο Ιάιρος καλεί τον Ιησού να πάει στο σπίτι του, γιατί η κόρη του είναι άρρωστη, και καθώς πηγαίνουν στο δρόμο του ανακοινώνουν ότι η κόρη του πέθανε, στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο 5.36 ο Χριστός του λέει «μη φοβού, μόνον πίστευε». Μη φοβάσαι, μόνο να πιστεύεις. Επομένως τον φόβο τον πολεμάει η εμπιστοσύνη που έχουμε, η πίστη που έχουμε, η εμπιστοσύνη στο γεγονός ότι ο Κύριος είναι μαζί μας, ο Κύριος μας φροντίζει, ο Κύριος έχει υποσχεθεί ότι δεν θα μας αφήσει και δεν θα μας εγκαταλείψει. Και το δεύτερο που πολεμάει τον φόβο είναι η αγάπη. Θυμάστε αυτό που λέει στην 1η Ιωάννου 4.18. Φόβος δεν υπάρχει στην αγάπη, αλλά η τελή αγάπη έξω βάλει τον φόβο. Η τελή αγάπη διώχνει έξω τον φόβο. Επομένως, μία σχέση πίστης, δηλαδή εμπιστοσύνης στον Θεό, και μία σχέση αγάπης με τον Θεό μας κάνει να μπορούμε να πολεμήσουμε τον φόβο και να διώξουμε τον φόβο από τη ζωή μας. Εμπιστοσύνη λοιπόν στον Κύριο, αγάπη στον Κύριο, όταν ζεις μια ζωή γεμάτη από εμπιστοσύνη και αγάπη, μη φοβάσαι τίποτα. Και αρχίζει το μήνυμα των αγγέλων. Λέει «Ιδού γαρ ευαγγελίζομαι ημίν», λέει ο άγγελος τους βοσκούς, «χαράν μεγάλην ή της έστε παντί το λαό». Το «ευαγγελίζομαι» είναι σύνθετη λέξη από το «εφ» και το «αγγέλο», σημαίνει «φέρνω καλά νέα», «φέρνω μια καλή αγγελία». Επομένως, σας φέρνω ένα χαρμόσυνο μήνυμα. Ένα καλό μήνυμα που θα προκαλέσει μεγάλη χαρά. Μεγάλη χαρά και όχι μόνο σε εσάς, λέει τους βοσκούς που σας λέω τώρα το μήνυμα, αλλά σε όλον τον λαό. Και πραγματικά είναι μεγάλη χαρά για το γεγονός ότι ο Θεός με τόσο θαυμαστό τρόπο προμήθευσε σωτηρία για μας. Και γι' αυτό είναι κάτι που μπορούμε να το θυμόμαστε και να χαιρόμαστε. Και μέσα στις δυσκολίες και μέσα στις θλίψεις μπορούμε να χαιρόμαστε. Γιατί? Γιατί ο Θεός είναι μαζί μας, γιατί ο Θεός προμήθευσε για μας σωτηρία, γιατί ο Θεός προμήθευσε για μας αιώνια ζωή για να περάσουμε μαζί Του την αιωνιότητα. Αυτό είναι κάτι θαυμαστό και έτσι όταν έρχονται οι δυσκολίες, όταν έρχονται τα προβλήματα, όταν έρχονται οι θλίψεις, ας θυμόμαστε. Χαρά μεγάλη για όλο τον λαό, χαρά μεγάλη γιατί ο Θεός προμήθευσε σωτηρία και προμηθεύει αιωνιότητα. Ποιο είναι το μήνυμα? που θα φέρει μεγάλη χαρά σε όλο τον λαό. Συνεχίζει στο 11, ότι ετέχθη ημίν σήμερον σωτήρ ως εστίν Χριστός Κύριος. Σήμερα λέει γεννήθηκε για σας σωτήρας που είναι Χριστός Κύριος. Και εδώ ο άγγελος χρησιμοποιεί τρεις λέξεις που και οι τρεις έχουν ένα σημαντικό και καθοριστικό νόημα. Το πρώτο που λέει γεννήθηκε σωτήρ. Το ίδιο ακριβώς είχε πει ο άγγελος του Κυρίου στον Ιωσήφ, στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 1:21, όταν ο Ιωσήφ βρισκόταν σε προβληματισμό, έμαθε ότι η μνηστή του έμεινε έγκυος και δεν ήξερε τι να κάνει, πώς να αντιμετωπίσει, πώς να διαχειριστεί την κατάσταση. Έρχεται ο άγγελος του Κυρίου και του λέει «Μη φοβάσαι να παραλάβεις την Μαριάμ, την μνηστή σου, γιατί αυτό που γεννιέται είναι από το Πνεύμα το Άγιο». Και του λέει «Τέξετε δε Υιόν, θα γεννήσει γιο, και καλέσεις το όνομα αυτού Ιησούν». Θα τον ονομάσεις τον γιο που θα γεννήσει Ιησούν. Η λέξη Ιησούς στα εβραϊκά σημαίνει «Ο Θεός είναι σωτηρία». «Ο Θεός είναι σωτηρία». Και του εξηγεί γιατί θα τον ονομάσεις Ιησού, γιατί θα τον ονομάσεις «Ο Θεός είναι σωτηρία». Αυτός γαρ σώσει τον λαόν αυτού από των αμαρτιών αυτών. Γιατί αυτός θα σώσει, λέει, τον λαό του από τις αμαρτίες τους. Το σωτήρας σημαίνει ότι κινδυνεύεις από κάτι. Σωτήρα χρειάζεσαι όταν καταλαβαίνεις ότι υπάρχει κάποιος κίνδυνος. Ποιος είναι ο κίνδυνος για τον οποίο ο άνθρωπος χρειάζεται σωτήρα? Βλέπετε, επειδή ο Θεός θέλει να έχει μια σχέση αγάπης με τον άνθρωπο, γι' αυτό τον έπλασε ελεύθερο. Όταν ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο, του έδωσε τη δυνατότητα είτε να υπακούσει στα λόγια του, είτε να παρακούσει στα λόγια του. Του έδωσε αυτήν την ελευθερία. Επομένως, ο άνθρωπος ήταν ελεύθερος να διαλέξει αν θα υπακούσει στον Θεό ή όχι. Έτσι, όταν ήρθε ο Όφης, όταν ήρθε το Φίδι και του είπε τα αντίθετα από αυτά που του είχε πει ο Θεός του είχε πει «Μην φας, θα πεθάνεις, μην φας από το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού», έρχεται το Φίδι και του λέει «Όχι, φάει, όχι μόνο δεν θα πεθάνεις, αλλά θα γίνεις σαν Θεό, θα γνωρίζεις το καλό και το κακό». Ο άνθρωπος είχε να διαλέξει ποιον θα εμπιστευτεί, ποιος του λέει την αλήθεια. Και διάλεξε το Φίδι, διάλεξε την εισήγηση του εχθρού. Και γι' αυτό χάλασε η σχέση του με τον Θεό. Το αποτέλεσμα αυτής της παρακοής ήταν η πτώση του ανθρώπου, ήταν η διακοπή της σχέσης του με τον Θεό. Το αποτέλεσμα ήταν η οργή του Θεού να στέκεται πάνω στον άνθρωπο, γιατί ο Λόγος του Θεού μας λέει, θυμάστε Ρωμαίους 1:18, ότι οργή Θεού αποκαλύπτεται επί πάσαν ασέβιαν και αδικίαν ανθρώπων. Επομένως ο άνθρωπος κινδύνευε με μία αιωνιότητα μακριά από τον Θεό, με μία αιωνιότητα χωρίς Θεό, κινδύνευε με αιώνια κόλαση. Γι' αυτό χρειαζόταν σωτήρας. Και γι' αυτό λέει ήρθε σωτήρας. Είναι η πρώτη λέξη. Η δεύτερη είναι Χριστός. Χριστός σημαίνει αυτός που έχει χρηστεί, αυτός που είναι χρησμένος. Και ήξεραν οι Ιουδαίοι της εποχής εκείνης ότι στην Παλαιά Διαθήκη γινόταν λόγο για τον Μεσσία. Η λέξη Χριστός στα ελληνικά αντιστοιχεί στην εβραϊκή λέξη Μεσσίας, που σήμαινε αυτός που θα είναι χρησμένος από το Πνεύμα το Άγιο του Θεού και με το χρήσμα αυτό θα διακονήσει. Και περίμεναν ότι θα έρθει ο χρησμένος του Θεού, περίμεναν ότι θα έρθει ο Μεσσίας. Ήξεραν την προφητεία που υπάρχει στον Ισαΐα, το 10ο κεφάλαιο, στα 3 πρώτα χωρία, που λέει ότι ένα κλονάρι θα φυτρώσει από τον κορμό του Ιεσέ, ένα κλαδί θα ξεπροβάλλει από τις ρίζες του και πάνω του θα αναπαύεται το Πνεύμα του Κυρίου. Και είναι πολύ ενδιαφέρον το πώς περιγράφεται αυτή η παρουσία του Πνεύματος του Κυρίου πάνω στον χρησμένο του Κυρίου στη μετάφραση των Εβδομήκοντα, γι' αυτό σας διαβάζω από εκεί, «και αναπαύσετε επ' αυτόν Πνεύμα του Θεού, Πνεύμα σοφίας και συνέσεως, Πνεύμα βουλής και ισχύος, Πνεύμα γνώσεως και ευσεβίας, εμπλήσει αυτόν Πνεύμα φόβου Θεού». Βλέπετε, αναφέρει 7 διαφορετικές εκδηλώσεις του Πνεύματος και γι' αυτό πολλοί πιστεύουν ότι τα επτά πνεύματα του Θεού για τα οποία γίνεται λόγος στην Αποκάλυψη 1-4 είναι ακριβώς αυτές οι επτά εκδηλώσεις του Αγίου Πνεύματος. Βλέπετε, είναι πνεύμα σοφίας πρώτον, δεύτερον πνεύμα συνέσεως, τρίτον πνεύμα βουλής, τέταρτον πνεύμα ισχύος, πέμπτον πνεύμα γνώσεως, έκτον πνεύμα ευσεβίας και έβδομον πνεύμα φόβου Θεού. Επτά λοιπόν εκδηλώσεις του Πνεύματος, επομένως περίμενα ότι θα έρθει κάποιος χρησμένος από τον Θεό. Έτσι αυτόν τον περίμεναν τον Μεσσία και τους λέει γεννήθηκε. Γεννήθηκε ο Σωτήρας, ο οποίος είναι ο χρησμένος, δηλαδή αυτός που περιμένατε με το χρήσμα του Θεού και είναι Κύριος. Είναι Κύριος. Η λέξη Κύριος στα αρχαία ελληνικά σήμαινε το αφεντικό που έχει δούλους, το αφεντικό που έχει κυριαρχία, το αφεντικό που έχει εξουσία. Επομένως είχε πολύ πιο ισχυρή σημασία από αυτήν που έχει στα νέα ελληνικά όταν χρησιμοποιούμε τη λέξη Κύριος. Και βλέπετε στην Αποκάλυψη όταν εμφανίζεται πια μέσα στη δόξα του ο Ιησούς Χριστός, όχι στην ταπείνωσή του όπως ήταν η πρώτη έλευση, αλλά όταν εμφανίζεται στη δόξα του, διαβάζουμε στην Αποκάλυψη 19-16 «Και έχει επί των ημάτιων και επί των μυρών αυτού όνομα γεγραμμένον». Έχει ένα γραμμένο όνομα πάνω στο ρούχο του και πάνω στον μυρό του «Βασιλεύς βασιλέων και Κύριος κυρίων». Είναι βασιλιάς των βασιλιάδων, είναι Κύριος των κυρίων, είναι αφεντικό, είναι κυρίαρχος πάνω στους πάντες, πάνω σε όλη την κτήση. Επομένως, τους λέει σήμερα γεννήθηκε για σας ένας σωτήρας που είναι χρησμένος, που είναι ο Κύριος εν πόλη Δαβίδ. Και τους λέει ότι αυτό συνέβη στην πόλη του Δαβίδ. Δεν τους λέει ποιο είναι το όνομα της πόλης, αλλά βλέπετε οι Ιουδαίοι ήξεραν εκείνη την εποχή ότι όταν έλεγαν η πόλη του Δαβίδ, ήταν η Βηθλέμ. Γιατί στην Βηθλέμ είχε γεννηθεί ο Δαβίδ και ήξεραν ότι ο Θεός έχρισε τον Δαβίδ και ότι από τους απογόνους του Δαβίδ θα γεννιόταν ο Μεσσίας. Έτσι στο πρώτο βιβλίο του Σαμουήλ στο 16ο κεφάλαιο στο πρώτο χωρίο ο Κύριος είπε στον Σαμουήλ «Ως πότε θα είσαι λυπημένος για τον Σαούλ που τον απέρριψε από το βασιλικό του αξίωμα στον Ισραήλ? Γέμισε το δοχείο σου με λάδι και πήγαινε. Εγώ σε στέλνω στον Ιεσέ, τον Βηθλεεμίτη». Να λοιπόν, ο Ιεσέ, ο πατέρας του Δαβίδ, κατάγεται από την Βηθλέμ. Είναι ο Ιεσέ ο Βηθλεεμίτης. «Γιατί έχω βρει ανάμεσα στους γιους του τον βασιλιά που χρειάζομαι». Και προηγουμένως διαβάσαμε από τον Ισαΐα το 11:1 «Ένα κλονάρι θα φυτρώσει από τον κορμό του Ιεσέ». Και ένα κλαδί θα ξεπροβάλλει από τις ρίζες του. Επομένως, ο Ιεσέ ήταν ο πατέρας του Δαβίδ. Από τον κορμό του Ιεσέ, δηλαδή από τους απογόνους του Δαβίδ, θα βγει ένα κλαδί και είδαμε ότι θα αναπαυτεί επάνω του το πνεύμα του Κυρίου. Επομένως, αυτός θα είναι ο Μεσσίας, αυτός θα είναι ο χρησμένος του Κυρίου. Και αυτή η προφητεία επαναλαμβανόταν ξανά και ξανά. Η Ιερεμίας 23:5 «Έρχεται η μέρα, λέει ο Κύριος, που θα αναδείξω βασιλιά έναν γνήσιο βλαστό του Δαβίδ. Αυτός θα βασιλέψει με επιτυχία, θα κρίνει δίκαια στη χώρα, γιατί ο ίδιος θα υπακούει στον νόμο του Θεού». Και βέβαια η Βηθλέμ πια κατονομάζεται ως πόλη στον προφήτη Μιχαία στο 5ο κεφάλαιο στο 1ο χωρίο, αλλά από σένα Βηθλέμ, πόλη της περιοχής όπου κατοικεί η συγγένεια Εφραθά, αν και είσαι μια από τις πιο μικρές πόλεις του Ιούδα, εγώ θα κάνω να προέλθει εκείνος που θα γίνει άρχοντας του Ισραήλ. Η καταγωγή του είναι πολύ παλιά, ανάγεται στις αρχαίες μέρες. Έτσι λοιπόν, όταν γεννιέται ο Ιησούς Χριστός, όταν βλέπουν το άστρο του να ανατέλει οι μάγοι στην Ανατολή και ξεκινούν ένα ταξίδι να έρθουν να συναντήσουν τον καινούριο βασιλιά των Ιουδαίων, το άστρο αυτό τους οδηγεί στα Ιεροσόλυμα στην αρχή, πηγαίνουν, βρίσκουν τον Ηρώδη εκεί πέρα. Σου λέει αυτός είναι ο βασιλιάς, τα ξέρει. Και μόλις μαθαίνει ο Ηρώδης ότι γεννήθηκε καινούργιος βασιλιάς, λέει πού γεννήθηκε, πέστε μου πού γεννήθηκε να πάω να τον προσκυνήσω, ενώ να τον αποκεφαλίσω. Και μαζεύει λέει τους αρχιερείς και τους γραμματείς, το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο στο 2ο κεφάλαιο στο 4 έως 6, μαζεύει τους αρχιερείς και τους γραμματείς του λαού και τους λέει παιδιά, πού ο Χριστός γεννάται. Πέστε, πού γεννιέται ο χρησμένος. Κατάλαβε ο Ηρώδης. Ότι όταν λέει γεννήθηκε ο βασιλιάς, σήμαινε ότι ήταν ο Χριστός, ήταν ο χρησμένος του Κυρίου. Πού γεννιέται. Οι δε είπαν αυτό. Και του απάντησαν, εν Βηθλέμ της Ιουδαίας. Το ξέρανε οι αρχιερείς, οι γραμματείς, περίμεναν ότι στη Βηθλέμ θα γεννηθεί ο Ιησούς Χριστός. Και του εξηγούν γιατί. Ούτως γαργέγραπτε δια του προφήτου, είναι γραμμένο από τον προφήτη, και του παραθέτουν ακριβώς αυτό το χωρίο από τον Μιχαία. Το Μιχαίας 5.1. Και εσύ Βηθλέμ γη Ιούδα, ουδαμός ελαχίστη ή εν της ηγεμόσιν του Ιούδα κτλ. Επομένως, τους λέει ο άγγελος τους βοσκούς, στην πόλη του Δαβίδ έχει γεννηθεί ο Σωτήρας που είναι ο χρησμένος, που είναι ο Κύριος, χωρίο 12, το σημείο λέει θα είναι, και τούτο θα είναι το σημείο, ότι ευρίσεται βρέφος εσπαργανωμένων και κείμενων εν φάτνη. Το σημάδι ότι γεννήθηκε ο Σωτήρας, ο Χριστός, ο Κύριος, θα είναι κάτι πολύ παράξενο. Όταν πάτε εκεί στη Βηθλέμ, θα βρείτε ένα βρέφος να είναι φαστιωμένο, σπαργανωμένο, και να είναι ξαπλωμένο σε ένα παχνί. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι σοκ για τους βοσκούς. Δηλαδή γεννήθηκε ο Χριστός, γεννήθηκε ο Σωτήρας, γεννήθηκε ο Κύριος, γεννήθηκε ο Μεσσίας, περιμένουμε και να πάμε να τον βρούμε σε ένα παχνί. Δηλαδή μέσα σε ένα στάβλο, γιατί σε στάβλο είναι τα παχνιά. Εμείς ξέρουμε γιατί έγινε αυτό, το διαβάζουμε στο κατά Λουκάν στο δεύτερο κεφάλαιο στο χωρίο 7. Μιλάει για την μητέρα του Κυρίου και έτεκεν τον ιόν αυτής των πρωτότοκων και σπαργάνωσεν αυτόν και ανέκλυνεν αυτόν εν φάτνη, διότι ουκ ειν αυτής τόπος εν το καταλήμματι. Όταν γέννησε το παιδί, το φάσκιωσε, το σπαργάνωσε και το έβαλε σε ένα παχνί. Αυτό σημαίνει ότι το γέννησε μέσα στο στάβλο για να το βάλει σε παχνί, γιατί δεν υπήρχε τόπος στο κατάλημα. Όταν πήγαν δηλαδή να ζητήσουνε παιδιά, όταν είπε ο Ιωσήφ, εδώ πέρα υπάρχει δίπλα μου μία έγκυος, πρέπει να γεννήσει, έναν τόπο να γεννήσει, του είπαν δυστυχώς είμαστε κλειστά, είμαστε γεμάτα παντού. Γίνεται απογραφή, ήρθαν οι άνθρωποι από διάφορα μέρη να απογραφούν, δυστυχώς. Ο μόνος τόπος που μπορούμε να σας διαθέσουμε είναι ο στάβλος. Αν μπορείτε να βολευτείτε, εκεί βολευτείτε. Αποτέλεσμα είναι ότι ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός, ο Σωτήρας, ο Χρισμένος, ο Κύριος, γεννιέται μέσα σε ένα στάβλο και αποτίθεται σε ένα παχνί. Εμείς τώρα βλέπουμε τις εικόνες της φάτνης που κυκλοφορούν έτσι, διάφορες απεικονίσεις που είναι ωραίες, μέσα στα ωραία κατακίτρινα άχυρα, πεντακάθαρες. Αλλά ξέρετε, οι στάβλοι ούτε τώρα είναι έτσι, ούτε στην Παλαιστίνη τον πρώτο αιώνα μετά Χριστόν ήταν έτσι. Και πάντοτε όταν διαβάζω αυτό το κομμάτι, θυμάμαι ένα περιστατικό που συνέβη στη δική μου τη ζωή. Με είχαν καλέσει σε ένα χωριό και επειδή εμένα γενικώς μου αρέσουν τα ζώα και τα πάω καλά με τα ζώα, πήγα εκεί πέρα σε έναν στάβλο μέσα και έβλεπα τα ζώα, χάιδευα τα ζώα. Είχαμε πάει οικογενειακώς εκεί και ήταν η κόρη μου μαζί που ήταν τότε 2-3 χρονών, δεν θυμάμαι πόσο ήταν, και ξαφνικά είδε ότι ο μπαμπάς είναι στο στάβλο και μπήκε και αυτή στο στάβλο. Και μόλις βλέπω την κόρη μου να μπαίνει στο στάβλο, τρέχω γρήγορα έξω και της λέω: Όχι, Χριστίνα μου, όχι εδώ, όχι εδώ, όχι εδώ, είναι βρώμικα εδώ. Και την έβγαλα έξω από το στάβλο να μην λερωθεί, και μετά θυμήθηκα, μέσα σε τέτοιο στάβλο όμως, ίσως και χειρότερο από αυτόν, γεννήθηκε ο Σωτήρας μου. Επομένως, ήτανε μία θέση αυτή του στάβλου και της φάτνης που έδειχνε ότι δεν υπήρχε αποδοχή, δεν υπήρχε τόπος στο κατάλημα, υπήρχε απόρριψη. Έτσι να ξέρεις ότι ο Ιησούς Χριστός γεννήθηκε μέσα σε απόρριψη. Και μετά βέβαια και στη ζωή του κατά καιρού συνεχώς γινόταν αντικείμενο απόρριψης, οι άνθρωποι τον απέρριπταν και στο τέλος η έσχατη απόρριψη ήταν η καταδίκη σε σταυρικό θάνατο. Επομένως, αν αισθάνεσαι απόρριψη, αν αισθάνεσαι ότι οι άλλοι σε έχουν βάλει στο περιθώριο, αν αισθάνεσαι ότι δεν σου δίνει κανένα σημασία, να θυμάσαι, ο Ιησούς Χριστός αυτό το πέρασε και σε καταλαβαίνει. Ο Ιησούς Χριστός το πέρασε και σε καταλαβαίνει πολύ καλά και θέλει να σου πει, κοίταξε να δεις, εγώ ήρθα και δέχτηκα όλη αυτή την απόρριψη και δέχτηκα όλη αυτή την ταπείνωση για να σε καταλαβαίνω και να σε οδηγήσω σε δρόμο που οδηγεί σε μία αιωνιότητα ολόκληρη μαζί με τον Θεό. Επομένως να ξέρεις ότι έχεις μεγάλη αξία μπροστά στα μάτια μου, έχεις μεγάλη αξία μπροστά στα μάτια του Θεού. Εγώ ταπεινώθηκα τόσο πολύ και έφτασα να γεννηθώ μέσα σε μία φάτνη, να γεννηθώ μέσα σε ένα στάβλο και να με βάλουν σε φάτνη, και δέχτηκα να ανέβω στον Σταυρό που ήταν η έσχατη ταπείνωση, ήταν ο πιο ατιμωτικός θάνατος της εποχής εκείνης, ακριβώς για να ξέρεις ότι έχεις πολύ μεγάλη αξία μπροστά στα μάτια του Θεού, τόσο μεγάλη αξία ώστε ο Θεός να θυσιάσει τον μονογενή του Υιό για χάρη σου, για να έχεις εσύ αιώνια ζωή. Όταν μετανοείς για τις αμαρτίες σου και δέχεσαι με πίστη για σένα προσωπικά την θυσία που έκανε ο Ιησούς Χριστός επάνω στο Σταυρό. Έτσι λοιπόν τους λέει, αυτό θα είναι το σημάδι ότι γεννήθηκε ο Χριστός, ο Σωτήρας, ο Χριστός, ο Κύριος. Θα βρείτε ένα βρέφος που θα είναι φαστιωμένο, σπαργανωμένο και θα είναι ξαπλωμένο στη φάτνη. Και καθώς το ακούν αυτό οι βοσκοί και έχουν μείνει έκθαμβοι, έχει και συνέχεια. Και εξέφνης, χωρίο 13, εγένετο σύν το αγγέλο πλήθος στρατιάς ουρανίου ενούντων των θεών και λεγόντων. Ξαφνικά μαζί με τον άγγελο εμφανίζεται ένα πλήθος από ουράνια στρατιά, μία αγγελική στρατιά. Επομένως, ενώ στην αρχή είχε εμφανιστεί ένας άγγελος, έλαμβε, ήτανε μέσα στην λαμπρότητα, έφερε το μήνυμα, μετά εμφανίζεται ολόκληρη στρατιά αγγέλων οι οποίοι υμνούν τον Θεό και οι άγγελοι είναι έκπληκτοι με αυτό που ο Θεός αποφάσισε να κάνει. Αποφάσισε ο Θεός να ενανθρωπίσει για να μπορέσει να σώσει τον άνθρωπο. Είναι κάτι καταπληκτικό και μας λέει ο Απόστολος Πέτρος στην πρώτη του επιστολή, στο πρώτο κεφάλαιο, στο χωρίο 12, λέει αυτό που έκανε ο Θεός και που το μάθαμε εμείς, που ευαγγελίστηκε σε μας εν πνεύματι Αγίου αποσταλέντη από ουρανού, λέει «Ισά επιθυμούσιν άγγελοι παρακύψε». Σε αυτά λέει επιθυμούν οι άγγελοι να σκύψουν και να δουν. Παρακύπτω σημαίνει σκύβω από πλάγια και κοιτάζω. Σκύβω και κοιτάζω. Τι καταπληκτικό πράγμα είναι αυτό. Τι είναι αυτό. Πώς ο Θεός έκανε ένα τέτοιο σχέδιο να ενανθρωπίσει ώστε να μπορεί ο άνθρωπος να σωθεί, να έρθει η σωτηρία του ανθρώπου. Έτσι λοιπόν έκπληκτοι οι άγγελοι δοξάζουν τον Θεό και λένε ενούντων των Θεών και λεγόντων «Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκίας». Εδώ θα ήθελα να επισημάνω κάτι, ίσως κάποιοι να παρεξεγνευτήκατε έτσι πως διάβασα το κείμενο, γιατί εμείς το ξέρουμε «Δόξα εν υψίστης Θεό, επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία». Το ξέρουμε έτσι γιατί αυτή είναι η γραφή πολλών χειρογράφων, μιας μεγάλης ομάδας χειρογράφων που ήταν αυτή που χρησιμοποιήθηκε όταν άρχισε η τυπογραφία το 1456 και οι πρώτες εκδόσεις της Αγίας Γραφής που μετά συνεχίστηκαν ακολούθησαν αυτήν την ομάδα των χειρογράφων. Αλλά τα αρχαιότερα χειρόγραφα της Καινής Διαθήκης, δηλαδή ο Σιναϊτικός Κώδικας τον 4ο αιώνα μετά Χριστόν, ο Βατικανός Κώδικας τον 4ο αιώνα μετά Χριστόν, ο Αλεξανδρινός Κώδικας τον 5ο αιώνα μετά Χριστόν, δεν έχουν ευδοκία, αλλά έχουν ευδοκίας. Και σήμερα πια όλες οι κριτικές εκδόσεις έχουν τη λέξη ευδοκίας. Τι είναι οι κριτικές εκδόσεις? Είναι εκδόσεις ενός αρχαίου κειμένου, όχι μόνο της Καινής Διαθήκης, οποιουδήποτε αρχαίου κειμένου, που γίνονται με συστηματική μελέτη όλων των χειρογράφων που διασώζουν ένα συγκεκριμένο κείμενο. Επομένως το κριτικό κείμενο είναι αυτό που έχει γίνει με συστηματική μελέτη των χειρογράφων που διασώζουν την Καινή Διαθήκη, μια εξαιρετικά δύσκολη δουλειά, γιατί αν σκεφτείτε ότι το αρχαίο ελληνικό κείμενο της Καινής Διαθήκης μας σώζεται περίπου σε 5.309 χειρόγραφα και σε αυτό προστίθενται άλλα 10.000 χειρόγραφα μεταφράσεων και άλλες χιλιάδες χειρογράφων με αποσπάσματα τμημάτων από την Καινή Διαθήκη ένα σύνολο 24.000 χειρογράφων. Καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά για να μελετηθούν και να καταλήξουν οι μελετητές στο τελικό κείμενο είναι μια πάρα πολύ δύσκολη και επίπονη δουλειά. Επομένως, όλες οι κριτικές εκδόσεις λένε Ευδοκίας. Τι αλλάζει? Με τον τρόπο που το ξέρουμε και το θυμόμαστε είναι τρία πράγματα ότι λένε οι άγγελοι. Λένε πρώτον δόξα στον Θεό στα ουράνια, δεύτερον ειρήνη πάνω στη γη και τρίτον καλή θέληση στους ανθρώπους. Ωστόσο η λέξη Ευδοκία σημαίνει δεκτικότητα, είναι από το εφ και το δέχομαι. Ευδοκία είναι το να έχει κανένας καρδιά που να δέχεται αυτό το οποίο ο Θεός θέλει να του δώσει. Επομένως έτσι όπως είναι η γραφή στα αρχαιότερα χειρόγραφα και πιστεύω ότι είναι η σωστή γραφή, είναι δύο πράγματα. Πρώτον, δόξα στον Θεό στα ουράνια, δόξα το Θεό εν υψίστης, και δεύτερον, επιγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκίας. Η ειρήνη στη γη στους ανθρώπους που έχουν καρδιά δεκτική να δεχτούνε το δώρο του Θεού. Και καταλαβαίνετε ότι έτσι έχει πολύ ακριβέστερο νόημα ο λόγος αυτός, διότι με το που ήρθε ο Ιησούς Χριστός στη γη δεν έπαψαν οι πόλεμοι, δεν ήρθε ειρήνη επάνω στη γη. Τι ήρθε? Ήρθε ειρήνη στους ανθρώπους που η καρδιά τους ήταν δεκτική να δεχθούν το μήνυμα του Θεού, να δεχθούν το δώρο του Θεού, να δεχθούν τη σωτηρία του Θεού. Εκεί είναι που ήρθε η ειρήνη. Επομένως οι άγγελοι είπανε δόξα εν υψίστης Θεό και η ειρήνη στη γη στους ανθρώπους που η καρδιά τους είναι δεκτική, που είναι άνθρωποι ευδοκίας, που είναι άνθρωποι που είναι έτοιμοι να δεχτούν αυτό το οποίο ο Θεός δίνει και αυτό που ο Θεός προσφέρει. Χωρίο 15. Και εγένετο όσα πήλθον από αυτόν εις των ουρανών οι άγγελοι, οι ποιμένες ελάλουν προς αλλήλους. Οι άγγελοι κάποια στιγμή έφυγαν, ανέβηκαν στον ουρανό και μένουν οι βοσκοί μόνοι τους και αρχίζουν να συζητάνε μεταξύ τους. Και λένε «Διέλθομεν δι έως Βηθλέμ». Βλέπετε ακόμα και οι βοσκοί που ήταν στο περιθώριο της Ιουδαϊκής κοινωνίας ήξεραν, ο άγγελος δεν είπε τίποτα για Βηθλέμ, τους είπε στην πόλη του Δαβίδ. Οι βοσκοί όμως ήξεραν ότι η πόλη του Δαβίδ είναι η Βηθλέμ, ακόμα και οι βοσκοί το ήξεραν. «Διέλθομεν δι έως Βηθλέμ και είδομεν το ρήμα τούτο το γεγονός, ο Κύριος εγνώρισεν ημίν». Ας πάμε λοιπόν στη Βηθλέμ και ας δούμε αυτό τον λόγο που ο Κύριος μας φανέρωσε. «Και ήλθον σπεύσαντες και ανέβρον τίντε Μαριάμ και τον Ιωσήφ και το βρέφος κείμενον εν τη φάτνη». Ήρθαν λοιπόν βιαστικά, σπεύσαντες, έτρεξαν και βρήκανε και την Μαριάμ και τον Ιωσήφ και το βρέφος να είναι ξαπλωμένο μέσα στο παχνί. Έτσι λοιπόν οι βοσκοί ήταν οι πρώτοι και οι μόνοι που είδαν τον Ιησού Χριστό μέσα στη σπηλιά, στο στάβλο και μέσα στο παχνί. Γιατί οι μάγοι, αν θυμάστε, όταν ο Χριστός γεννήθηκε, είδαν το άστρο να ανατέλει και ξεκίνησαν ένα ταξίδι. Το ταξίδι αυτό πρέπει να κράτησε από την Ανατολή, από την περιοχή της Περσίας, περίπου 3 ή 4 μήνες και ήρθανε μετά. Και αυτό είναι πολύ ξεκάθαρο στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο στο 2ο κεφάλαιο στο χωρίο 11, λέει ότι οι μάγοι είδαν τον Ιησού εις την οικίαν. Επομένως όχι στο στάβλο, λέει πολύ ξεκάθαρα ότι ήρθαν εις την οικίαν και τον είδαν. Ήδη δηλαδή είχαν περάσει από τη γέννησή του 3-4 μήνες, είχε φύγει από το στάβλο, είχε βρει κάπου να μείνει και οι μάγοι τον συνάντησαν μέσα στο σπίτι. Επομένως μπορεί εμείς τώρα στις διάφορες απεικονίσεις της γέννησης να βλέπουμε γύρω από τη φάτνη και τους μάγους και τους βοσκούς. Ωραίο είναι έτσι για να έχουμε την εικόνα, αλλά στην πραγματικότητα στον στάβλο, στη φάτνη, πήγανε μόνο οι βοσκοί. Οι μάγοι πήγανε μετά από κάποιους μήνες στο σπίτι όπου έμενε ο Ιησούς και τον είδανε μικρό, 3-4 μηνών και τον προσκύνησαν εκεί πέρα. Επομένως οι βοσκοί βλέπουν τον Ιησού που έχει γεννηθεί και διαπιστώνουν ότι είναι παράξενο ένα βρέφος να είναι φασκιωμένο και να είναι μέσα σε παχνί, αλλά αυτό τους είχε πει ο άγγελος και τους είχε πει αυτό θα είναι το σημάδι ότι αυτό που σας λέω είναι αλήθεια, αυτό είναι το σημάδι ότι αυτό το παιδί που γεννήθηκε είναι ο Σωτήρας, είναι ο Χρισμένος, ο Μεσσίας, είναι ο Κύριος. Είναι το σημάδι, θα τον βρείτε φασκιωμένο μέσα σε ένα παχνί. Και πηγαίνουν και το βλέπουν και είναι όντως φασκιωμένος μέσα σε ένα παχνί. Χωρίο 17. Οι δόντες δε εγνώρισαν περί του ρήματος του λαληθέντος αυτής περί του πεδίου τούτου. Και όταν τον είδανε, είπανε όντως, πραγματικά, έτσι πως μας τα είπαν οι άγγελοι, έτσι είναι. Γιατί γεννήθηκε ένα μωρό και οι άγγελοι μας είπαν ότι είναι ο Σωτήρας, ότι είναι ο Χρισμένος, ο Μεσσίας, ότι είναι ο Κύριος. Είναι πολύ ενδιαφέρον, βλέπετε, ο Θεός βλέπει τα πράγματα μέσα από την προοπτική. Δεν μίλησε για το τι είναι αυτή τη στιγμή το παιδάκι, μίλησε για το τι θα γίνει το παιδάκι, τι είναι και τι θα φανερωθεί αργότερα ότι είναι το παιδάκι. Επομένως, να ξέρεις ότι ο Θεός βλέπει τα πράγματα μέσα από τη δική του προοπτική και για τη δική σου ζωή βλέπει την προοπτική του τι θα γίνεις. Επομένως, όταν αισθάνεσαι ότι κάπου απέτυχες, κάπου δεν τα πας καλά, κάπου η ζωή σου δεν ευαρεστεί τον Θεό, ωραία, μπορείς να μετανοήσεις και να επιστρέψεις, αλλά να ξέρεις ότι ο Θεός σε βλέπει με την προοπτική αυτού που θα γίνεις και σε βλέπει με την προοπτική των καλών έργων που έχει ετοιμάσει για να περπατήσεις μέσα σε αυτά, τα έργα της αγάπης και της καλοσύνης που έχει ετοιμάσει για σένα, για να φανερώνεται μέσα από αυτά η αγάπη και η καλοσύνη του Θεού. Το χωρίο 18 λέει «Και πάντες οι ακούσαντες εθαύμασαν περί των λαληθέντων υπό των ποιμένων προς αυτούς». Αυτό σημαίνει ότι καθώς πήγαιναν οι ποιμένες και καθώς επέστρεφαν οι ποιμένες, άρχισαν να μιλούν στους ανθρώπους που συναντούσαν. «Και πάντες οι ακούσαντες και όσοι άκουγαν τα λόγια τους θαύμαζαν για αυτά που τους είπανε οι ποιμένες, για αυτά που τους είπαν οι βοσκοί». Επομένως οι ποιμένες, καθώς είδαν αυτό το θαυμαστό γεγονός, δεν κράτησαν το στόμα τους κλειστό. Άρχισαν να μιλάνε, στους ανθρώπους γύρω τους, άρχισαν να λένε τα θαυμάσια νέα. Και αυτό είναι κάτι που είναι καλό να το μιμηθούμε. Μάθαμε τα καλά νέα, γεννήθηκε Σωτήρας, Χρισμένος, Μεσσίας, Κύριος, γεννήθηκε ο Υιός του Θεού για να μας σώσει από την αμαρτία. Αυτά είναι καλά νέα και αξίζει τον κόπο να τα πούμε γύρω μας, αξίζει τον κόπο να τα λέμε γύρω μας. Είναι καλά νέα και εδώ οι βοσκοί κάνουν κάτι που αξίζει να τον μιμηθούμε. Άρχισαν να μιλούν, άρχισαν να λένε τα νέα και όλοι οι άνθρωποι θαύμαζαν. Για σκέψου, αυτός ο άνθρωπος, ο παρακατιανός, ο τυποτένιος, αυτός που είναι ο περιθωριακός της κοινωνίας, σε αυτό φανερώθηκε ο Θεός και μας φέρνει καλά νέα. Επομένως, μην νοιάζεσαι τι γνώμη έχουν οι άνθρωποι για σένα. Έχεις καλά νέα, φέρτα. Έχεις καλά νέα, πέστα. Γνωρίζεις για το Ευαγγέλιο της σωτηρίας του Ιησού Χριστού, μίλησε γι' αυτό. Χωρίο 19. Η δε Μαριάμ πάντα συνετήρη τα ρήματα ταύτα, συμβάλουσα εν τη καρδία αυτής. Και λέει ότι η μητέρα του Κυρίου μας κρατούσε όλα αυτά τα λόγια μέσα στην καρδιά της. Τα λόγια που άκουσε από τους αγγέλους, τα λόγια που άκουσε από τους βοσκούς, τα κρατούσε μέσα στην καρδιά της και το ίδιο διαβάζουμε λίγο παρακάτω στο κατά Λουκάν 2.51 όπου ο Ιησούς Χριστός έχει γίνει πια 12 χρονών, έχει πάει μέσα στον ναό και όταν έχει μείνει στον ναό και φύγαν ο Ιωσήφ με την Μαριά, 2-3 μέρες γυρνούσαν, τον ζητούσαν, γύρισαν πίσω, τον βρήκαν και τους είπε ο Ιησούς, δεν ξέρετε ότι έπρεπε να είμαι στο σπίτι του πατέρα μου. Γύρισαν πίσω στη Ναζαρέτ, λέει εκεί. Και η μήτηρα αυτού διετήρει πάντα τα ρήματα εν την καρδία αυτής. Και αυτά τα λόγια που είπε ο Ιησούς, η μητέρα του τα κρατούσε μέσα στην καρδιά της. Και είναι σημαντικό, κάθε τι που καταλαβαίνουμε ότι είναι λόγος Θεού, κάθε τι που καταλαβαίνουμε ότι αγγίζει την καρδιά μας, γιατί δεν είναι κάτι συνηθισμένο, είναι κάτι που προέρχεται από το Πνεύμα του Θεού, είναι σημαντικό να το κρατάμε μέσα μας. Ακόμα και όταν δεν το καταλαβαίνουμε, ακόμα και όταν δεν μας αρέσει, είναι σημαντικό κάθε λόγο του Κυρίου να τον κρατάμε μέσα στην καρδιά μας. Θα έρθει η ώρα που ο λόγος αυτός θα φανερωθεί, ο λόγος αυτός θα εξηγηθεί, ο λόγος αυτός θα εκπληρωθεί. Ας κρατάμε τα λόγια του Θεού μέσα στην καρδιά μας, γιατί αυτό είναι ευλογία για την καρδιά μας και είναι ευλογία για το μυαλό μας να κρατούμε μέσα μας τα λόγια του Θεού. Θυμάστε αυτό που λέει στην προς Κολοσσαείς 3:16, ο λόγος του Χριστού ενικήτω εν ημίν πλουσίως. Ο λόγος του Χριστού να κατοικεί μέσα σας πλούσια. Όσο πιο πλούσια κατοικεί μέσα μας ο λόγος του Θεού, τόσο περισσότερο η καρδιά μας θα αναπαύεται, καθώς θα θυμόμαστε τα λόγια του Θεού και καθώς το Πνεύμα το Άγιο θα έχει υλικό από το μυαλό μας για να μας θυμίσει τα λόγια του Θεού, που είναι λόγια ενθάρρυνσης, προτροπής και παρηγοριάς. Χωρίο 20. Και υπέστρεψαν ποιμένες, δοξάζοντες και ενούντες τον Θεόν, επί πάσιν εις οίκουσαν και είδων, καθώς ελαλήθη προς αυτούς. Επέστρεψαν, λέει, οι ποιμένες, δοξάζοντας και υμνώντας τον Θεό για όλα όσα άκουσαν και για όλα όσα είδαν. Όταν λοιπόν έρχεται το μήνυμα του Θεού στην καρδιά μας, το αποτέλεσμα είναι να αρχίσουμε να δοξάζουμε τον Θεό. Και είναι πολύ σημαντικό να είναι σημαντικό μέρος της ζωής μας η ευχαριστία και η δοξολογία. Οι ποιμένες καθώς πήραν το μήνυμα, οι βοσκοί καθώς πήραν το μήνυμα, άρχισαν να ευχαριστούν και να δοξάζουν τον Θεό, να δοξάζουν και να υμνούν τον Θεό. Είναι σημαντικό, αδέλφια μου, η ζωή μας να είναι γεμάτη από ευχαριστία, γεμάτη από ευγνωμοσύνη, γεμάτη από υμνοδία στον Θεό. Γιατί αυτό που έκανε ο Θεός είναι θαυμαστό. Θυμάστε αυτό που λέει στον 34ο ψαλμό στα χωρία 2-4, «Θα ευλογώ τον Κύριο κάθε στιγμή. Θα είναι ο ύμνος του στο στόμα μου για πάντα. Τον Κύριο δοξάζει η ύπαρξή μου. Ευλογήσω τον Κύριον εν παντή καιρό, διαπαντός η ένεσης αυτού εν το στόματί μου». Οι βοσκοί λοιπόν έμαθαν για ένα καταπληκτικό γεγονός. Το γεγονός ότι αποφάσισε ο Θεός να στείλει τον Υιό Του να γίνει άνθρωπος, να πάρει ανθρώπινη μορφή, να γίνει θεάνθρωπος. Αυτό είναι κάτι που δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Η ενανθρώπιση του Θεού είναι μυστήριο. Αυτό διαβάζουμε στην πρώτη επιστολή προς Τιμόθεον στο 3:16. «Και ομολογουμένος μέγα εστίν το της ευσεβίας μυστήριον». Είναι μεγάλο, λέει, το μυστήριο της ευσεβίας. Η λέξη μυστήριο προέρχεται από το ρήμα μείο με ύψιλον, που σημαίνει «κλείνω τα μάτια μου». Επομένως, μυστήριο είναι αυτό το οποίο δέχεται κανένας με κλειστά μάτια, δεν το καταλαβαίνει, δεν το βλέπει, δεν είναι κατανοητό, επομένως το αποδέχεται χωρίς να το καταλαβαίνει και λέει ότι είναι μεγάλο το μυστήριο της ευσέβειας. Ποιο είναι αυτό το μυστήριο? Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Ο Θεός πήρε μορφή ανθρώπου, φανερώθηκε μέσα σε σάρκα, εδικαιώθη εν πνεύματι. Το πνεύμα αναγνώρισε ως δίκαιο αυτό το οποίο έγινε. Όφθη αγγέλης, εμφανίστηκε σε αγγέλους, εκηρύχθη εν έθνεση, κηρύχθηκε στα έθνη, επιστεύθη εν κόσμο, ο κόσμος το πίστεψε, ανελήφθη εν δόξη, αναλήφθηκε μέσα στη δόξα. Υπάρχει ένας πάρα πολύ ωραίος λόγος που έγραψε ο Μέγας Αθανάσιος, επίσκοπος Αλεξανδρίας, περί της εναανθρωπίσεως του λόγου. Και εκεί στο 54ο κεφάλαιο, στην 3η παράγραφο, γράφει «Αυτός γάρ ενυνθρώπισεν, ίνα ημείς θεοποιηθόμεν». Αυτός ενυνθρώπισεν, ο Θεός έγινε άνθρωπος, ίνα ημείς θεοποιηθόμεν, για να γίνουμε εμείς όμοιοι με τον Θεό. Και πραγματικά αυτό διαβάζουμε στην Καινή Διαθήκη, στην προς Ρωμαίους επιστολή στο 8:29, λέει ότι «ους προέγνω και προώρησεν συμμόρφους της εικόνος του Υιού αυτού». Ότι ο Θεός αυτούς που γνώρισε εκ των προτέρων ότι θα αποδεχθούν την σωτηρία του Χριστού, θα αποδεχθούν το έργο της σταυρικής θυσίας, τους προώρησε να γίνουν σύμμορφοι με την εικόνα του Υιού του, να πάρουν την ίδια μορφή με την εικόνα του Υιού του. Και αυτό ακριβώς λέει και στην 1η Ιωάννου στο 3ο κεφάλαιο, στο 2ο χωρίο, λέει: «Αγαπητοί, τώρα είμαστε παιδιά του Θεού και δεν έχει φανερωθεί ακόμα τι θα είμαστε. Ξέρουμε όμως ότι εάν φανερωθεί, όμοιοι αυτό εσώμεθα, ότι οψόμεθα αυτόν καθώς εστίν. Ξέρουμε όμως ότι όταν φανερωθεί, όταν ο Ιησούς Χριστός έρθει στη δεύτερη έλευσή του, θα γίνουμε όμοιοι μαζί του, γιατί θα τον δούμε όπως είναι. Αυτό είναι λοιπόν ο τελικός σου προορισμός, εφόσον είσαι πιστός του Κυρίου, να γίνεις όμοιος με τον Ιησού Χριστό. Γι' αυτό σε έχει καλέσει ο Θεός, εδώ κάτω στη γη, να ζήσεις με πίστη, με εμπιστοσύνη, με υπακοή σε Αυτόν, γιατί έχει για σένα ένα ένδοξο μέλλον, ένα αιώνιο μέλλον. Επομένως, καθώς έρχονται τα Χριστούγεννα σε λίγο, η γιορτή των Χριστουγέννων και φέτος, είναι καλό να θυμόμαστε ότι ο Θεός έκανε κάτι θαυμαστό για μας. Έκανε κάτι θαυμαστό. Ήρθε ο Ιησούς Χριστός στη γη και είναι ο σωτήρας μας, είναι ο χρησμένος από τον Θεό Μεσσίας, είναι ο Κύριος και είναι αυτός ο οποίος ενανθρώπισε ώστε εμείς να μπούμε στον προορισμό μας, να γίνουμε όμοιοι με τον Θεό, δοξάζουμε τον Θεό για αυτές τις θαυμαστές αλήθειες. Τον δοξάζουμε και τον ευχαριστούμε. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Άμην.
Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
Δόξα το Θεό.
Κύριε όμως τον Ιησού Χριστό, για το Λόγο του τον Άγιο.
Αμήν.
Και πραγματικά θαυμαστό και όλα αυτά τα οποία μας λέει, πραγματικά άξια θαυμασμού. Όπως συνεχίζουμε, ακολουθεί λίγη ώρα για σκέψεις, ερωτήσεις.
Θέλω να ρωτήσω λοιπόν τον αδελφό Χριστίδη, σε ό,τι αφορά αυτό που λέει «και θέλει ονομάσει το όνομά του Ιησού» και αυτό που λέει μετά «και θέλει ονομαστεί Εμμανουήλ». Και ακόμα μια ερώτηση, από πού προκύπτει ότι μάλλον ήταν εκτρήσει.
Ωραία, λοιπόν, στην πρώτη ερώτηση, το Εμμανουήλ σημαίνει «ο Θεός είναι μαζί μας». Επομένως, ένα από τα ονόματα που δόθηκε στον Ιησού Χριστό ήταν Εμμανουήλ, που σήμαινε ότι ο Θεός δεν είναι κάπου μακριά μας, είναι τώρα κοντά μας, και αυτό ήταν εκπλήρωση μιας προφητείας που υπήρχε στον Ισαΐα, αν θυμάμαι καλά, στο 7ο κεφάλαιο, όπου έλεγε ότι «η Παρθένος θα γεννήσει Υιόν και θα ονομαστεί το όνομα αυτού Εμμανουήλ», που σημαίνει ότι ο Θεός είναι μαζί μας. Είναι μία προφητεία που δίνεται ενώ ο λαός Ισραήλ βρίσκεται σε πολύ δύσκολη κατάσταση, τον πολιορκούν ενωμένα τα στρατεύματα της Συρίας και του Ισραήλ, ο λαός της Ιερουσαλήμ, και το βόρειο βασίλειο του Ισραήλ έχει συμμαχήσει με την Συρία, και ενώ είναι τόσο δύσκολη η κατάσταση, έρχεται ο Θεός και τους λέει «μην ανησυχείς, έρχεται η σωτηρία, ο Θεός είναι μαζί σας», και έτσι παίρνει ένα προφητικό μήνυμα εκείνη την ώρα ο Ισαΐας, και το προφητικό μήνυμα αυτό αφορούσε τον Υιό του Θεού που θα έπαιρνε ανθρώπινη μορφή. Επομένως το Εμμανουήλ σημαίνει «ο Θεός είναι μαζί μας». Από εκεί και πέρα το όνομα Ιησούς σημαίνει «ο Θεός είναι σωτηρία». Στη δεύτερη ερώτηση, από πού προκύπτει ότι οι μάγοι ήταν τρεις. Δεν λέει πουθενά μέσα στην Καινή Διαθήκη ότι οι μάγοι ήταν τρεις. Λέει ότι ήρθαν μάγοι και φέραν τρία δώρα. Έτσι. Πιθανότατα ο αριθμός 3 να προέκυψε από τον αριθμό των δώρων. Να θεώρησαν ότι ένας μάγος είχε χρυσάφι μαζί του, ο άλλος είχε λιβάνι και ο άλλος είχε σμύρνα. Επομένως, επειδή τα δώρα ήταν 3, οι μάγοι μπορεί να ήταν 2 και να είχαν 3 δώρα, μπορεί να ήταν και 15 και να είχαν 3 δώρα. Ο αριθμός των δώρων δεν ταυτίζει τον αριθμό των μάγων. Ωστόσο, σε διάφορα απόκριφα Ευαγγέλια μνημονεύεται ο αριθμός των μάγων. Ας πούμε, υπάρχει ένα αρμενικό απόκριφο Ευαγγέλιο, μας έχει σωθεί σε αρμενική γλώσσα, και εκεί μιλάει για 3 μάγους και μάλιστα έχει και τα 3 ονόματά τους, έχει 3 ονόματα, λέει ότι ο κάθε ένας είχε τα δώρα που άπλωσε και μάλιστα ο ένας είναι βασιλιάς της Περσίας, ο άλλος είναι βασιλιάς της Αραβίας και ο άλλος είναι βασιλιάς, δεν θυμάμαι, της Αιθιοπίας νομίζω. Τέλος πάντων, αυτά είναι από τα λεγόμενα απόκριφα Ευαγγέλια, τα οποία είναι μεταγενέστερης αφηγήσεις που θέλησαν να προσθέσουν και να δώσουν εξηγήσεις σε πράγματα τα οποία δεν ήταν ξεκαθαρισμένα μέσα στην Καινή Διαθήκη, στα κανονικά Ευαγγέλια. αλλά δεν είναι αξιόπιστα. Δηλαδή τα απόκριφα Ευαγγέλια, γι' αυτό ονομάζονται απόκριφα, δεν είναι αξιόπιστα, περιέχουν διάφορες διηγήσεις. Για κάποιον που τα μελετά είναι πολύ ενδιαφέροντα από την άποψη της συνέχειας του ελληνιστικού μυθιστορήματος. Στην ελληνιστική εποχή αρχίζουν να γράφονται μυθιστορήματα, αποτελούν συνέχεια του ελληνιστικού μυθιστορήματος, έχουν μεγάλο ενδιαφέρον για την έρευνα, αλλά δεν έχουν πνευματικό βάθος και νόημα για να βασιστεί κανένας σε αυτά.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Δόξα τω Θεώ.
Κάποιος άλλος.
Εμείς σήμερα διαβάζουμε το βιβλίο «Γνωρίζετε την ιστορία από την αρχή ως το τέλος». Ερώτηση. Νομίζετε ότι οι μάγοι και οι πολιτικοί καταλαβαίνουν αυτό, κατάλαβαν αυτό που εμείς καταλαβαίνουμε σήμερα?
Και οι μάγοι και οι βοσκοί κατάλαβαν ότι συνέβη κάτι υπερφυσικό. Κάτι που δεν ήταν μέσα στα αναμενόμενα ανθρώπινα πλαίσια. Διότι οι βοσκοί είδανε τους αγγέλους να εμφανίζονται μπροστά τους, ένας άγγελος να τους φέρνει μήνυμα, οι άλλοι να ψάλουνε στον Θεό, και οι μάγοι είδαν ένα παράξενο αστέρι να εμφανίζεται, να ανατέλει, και κατάλαβαν ότι αυτό το άστρο δήλωνε την γέννηση κάποιου βασιλιά και σηκώθηκαν από την Περσία, από τα βάθη της Περσίας, 4 μήνες να ταξιδέψουν για να βρουν και να προσκυνήσουν αυτόν τον βασιλιά, διότι θεώρησαν το άστρο αυτό κάτι υπερφυσικό. Οι μάγοι, να ξέρετε, ήταν ιερείς του ζωροαστρισμού, έτσι αυτούς τους ιερείς του ζωροαστρισμού τους ονόμαζαν στην Περσία μάγους, και γενικά αυτούς που ήταν οι σοφοί άνθρωποι που ασχολούνταν με θέματα πνευματικά και υπερφυσικά και θεωρούνταν σοφοί και ήταν σύμβουλοι του βασιλιά, είχαν διάφορα ονόματα σε διάφορες χώρες. Στη Βαβυλώνα λεγόταν Χαλδαίοι, στην Ινδία λεγόταν Γυμνοσοφιστές, στην Περσία λεγόταν Μάγοι. Επομένως ήταν σοφοί άνθρωποι που ασχολούνταν με θέματα φυσικά και υπερφυσικά, αστρονομία και με διάφορες πνευματικές εγκρίσεις, και κατάλαβαν από την ανατολή αυτού του άστρου ότι συνέβαινε κάτι υπερφυσικό, κάτι το ξεχωριστό. Ακριβώς, προφανώς δεν καταλάβαιναν τι συμβαίνει. Εμείς ξέρουμε, όπως είπες πολύ σωστά, το τέλος της ιστορίας. Ωστόσο, το γεγονός ότι ένα άστρο τους οδήγησε με τρόπο υπερφυσικό, ότι μετά εμφανίστηκε άγγελος Κυρίου και τους είπε να μην επιστρέψουν στον Ηρώδη, γιατί ο Ηρώδης θέλει να σκοτώσει το παιδί, έτσι, και φύγαν από άλλον δρόμο και δεν πέρασαν από τον Ηρώδη, ενώ του είχαν υποσχεθεί ότι θα πάνε. Τους είπε, όταν τον βρείτε το παιδί, ελάτε πέστε μου που γεννήθηκε να πάω και εγώ να το προσκυνήσω. Επομένως όλα αυτά, το γεγονός ότι εμφανίστηκε άγγελος και στους μάγους και τους είπε τι να κάνουν, ήταν υπερφυσικά γεγονότα, καταλάβαιναν ότι συμβαίνει κάτι υπερφυσικό. Από εκεί και πέρα βεβαίως δεν ξέραν την συνέχεια και δεν ξέρουμε εάν την πληροφορήθηκαν αργότερα.
Κάποιος άλλος.
Αδερφέ Δημήτρη, καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Κατανοητό αυτό που είπες και μας το έχεις εξηγήσει για τους ανθρώπους Ευδοκίας.
Μάλιστα.
Η ερώτηση είναι, αφού ήταν παρακατοικιανοί, αφού ήταν κακόφιλοι και τόσα άλλα, να λάβουμε υπόψη ότι ο Θεός απευθύνθηκε ειδικά σε αυτούς, ξέροντας τις καρδιές τους, γιατί δεν ήταν ούτε θεοσοφείς, ή για να δείξουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι διαφέρθηκαν, ενώ οι άλλοι αγνώρισαν. Πώς θα μπορούσατε να το συνδυάσει και εξηγήσει?
Αυτό που μπορούμε να δούμε μέσα από την Καινή Διαθήκη είναι ποια ήταν η αντίδρασή τους στο μήνυμα. Όταν άκουσαν το μήνυμα, δεν είπανε, μα η ιδέα μας ήταν, ξέρω εγώ, φάγαμε πολύ το βράδυ και βλέπουμε παράξενα πράγματα. Κατάλαβαν ότι είναι θεϊκό μήνυμα και αμέσως έτρεξαν να δουν εάν τα πράγματα είναι έτσι. Όλο αυτό δείχνει ένα ενδιαφέρον, επομένως δείχνουν καρδιές οι οποίες ήταν διαθέσιμες να αναζητήσουν, τουλάχιστον να βεβαιωθούν ότι το μήνυμα που πήραν ήταν γνήσιο και ήταν σωστό. Αυτή είναι μια πολύ θετική αντίδραση. Τώρα, δεν ξέρω εάν ο Θεός ήξερε τις καρδιές των συγκεκριμένων βοσκών, αλλά το γεγονός ότι οι πρώτοι που μαθαίνουν για την γέννηση του Ιησού Χριστού είναι η περιθωριακή της κοινωνίας της εποχής εκείνης, για μένα έχει ένα μήνυμα μέσα ότι ο Θεός πλησιάζει ακόμα και τον πιο περιθωριακό, ακόμα και αυτόν που οι άλλοι τον έχουν απορρίψει, ακόμα και αυτόν που οι άλλοι δεν θέλουν να τον ακούσουν και δεν του δίνουν καμία σημασία, ο Θεός νοιάζεται και για αυτόν και φέρνει και σε αυτόν τον μήνυμα και φέρνει και σε αυτόν πρώτα το μήνυμα. Επομένως, ο Χριστός έρχεται μέσα στην ταπείνωσή του, γεννιέται ταπεινά μέσα σε ένα στάβλο, τον βάζουν φασιωμένο μέσα σε ένα παχνί και αυτό είναι μία πράξη ταπείνωσης. Επομένως, μέσα στην ταπείνωση στην οποία έρχεται ο Χριστός, οι πρώτοι που ακούνε το μήνυμα είναι οι πιο ταπεινοί, οι πιο περιθωριακοί άνθρωποι εκείνης της εποχής. Πιο ταπεινοί με την έννοια παρακατιανή, έτσι όχι με την έννοια της χριστιανικής ταπείνωσης όπως την χρησιμοποιούμε σήμερα. Επομένως, υπάρχει ένας συνδυασμός της ταπείνωσης του Χριστού με τους ταπεινούς ανθρώπους τους οποίους αποκαλύπτεται και αυτό που μπορούμε να δούμε είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί ανταποκρίνονται αμέσως και όχι μόνο ανταποκρίνονται και πάνε τον στάβλο και βλέπουν τον Ιησού, αλλά αμέσως μετά αρχίζουν να λένε και στους άλλους, όπως διαβάσαμε, τα νέα, να διαδίδουν τα νέα του ότι γεννήθηκε σωτήρας χρησμένος Κύριος και μετά γυρίζουν δοξάζοντας και ευχαριστώντας τον Θεό. Επομένως, είναι φανερό ότι το μήνυμα το οποίο άκουσαν και μετά είδαν και επιβεβαίωσαν βρήκε ανοιχτές καρδιές στους συγκεκριμένους ανθρώπους.
Ευχαριστώ πολύ, ωραία η απάντηση.
Δόξα τω Θεώ.
Και λύνει πάρα πολλά προβλήματα. Ευχαριστώ.
Δόξα τω Θεώ.
Πολλές φορές μελετώντας τη γραφή και ακούγοντας διάφορα μηνύματα, έχουμε την τάση να τα πνευματικοποιούμε όλα και να προσπαθούμε σε όλα να βρούμε πνευματικό μήνυμα. Και αυτό δεν είναι κακό, καλό πράγμα είναι. Αυτό που με ενδιαφέρει εμένα είναι να ξέρουμε τι λέει το κείμενο και τι σημαίνει το κείμενο και από εκεί και πέρα να ξέρουμε ότι οτιδήποτε άλλο ακούμε ή θέλουμε να δεχτούμε είναι προέκταση, κάτι που δεν το λέει το κείμενο, αλλά εμάς μας αρέσει ως προέκταση και είναι θεμητή προέκταση. Αλλά για μένα είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε τι λέει το κείμενο, τι λέει η Αγία Γραφή, τι λέει ο Λόγος του Θεού και να ξέρουμε ότι το άλλο είναι θέμα ερμηνείας. Ξέρετε, είναι σημαντικό αυτό. Τώρα καθώς τα έλεγα αυτά θυμήθηκα ένα γεγονός που έγινε στο Βιετνάμ. Ξέρετε, στο Βιετνάμ δεν ήταν και δεν είναι ακόμα ελεύθερη η διακίνηση της Αγίας Γραφής. Πήγε ένας ιεραπόστολος από τη Δύση και συνάντησε ανθρώπους που ήταν υπεύθυνοι διάφορων συναθρήσεων, ποιμένες, άνθρωποι που ήταν υπεύθυνοι σε διάφορες συναθρήσεις, σε διάφορες συνάξεις. Και άρχισαν τους μιλάει. Και οι άνθρωποι δεν είχαν γραφές και είχαν δύο σημειωματάρια. Και όταν έλεγε κάτι, τον ρωτούσα, αυτό είναι γραφή? Σε έλεγε, ναι, αυτό είναι από τη γραφή. Το γράφανε. Για να το έχουν μετά να το μελετήσουν. Μετά έλεγε κάτι, το ρωτούσαν, είναι γραφή, λέει, όχι, αυτό είναι οι δικές μου σκέψεις. Το γράφαν σε άλλο σημειωματάριο. Αυτές είναι δικές τους σκέψεις. Ωραίες σκέψεις σε άλλο σημειωματάριο. Να έχουμε στο ένα σημειωματάριο τι λέει η Αγία Γραφή, στο άλλο σημειωματάριο ποιες είναι οι ωραίες σκέψεις που ακούσαμε, που είναι δικές τους σκέψεις όμως. Έτσι. Γι' αυτό λέω, είναι σημαντικό να ξέρουμε τι λέει η Αγία Γραφή, τι είναι γραμμένο, τι σημαίνει αυτό που είναι γραμμένο. Και από εκεί και πέρα, ό,τι προεκτάσεις θέλουμε να κάνουμε, μέσα σε θεμητά πλαίσια, με γεια μας, με χαρά μας. Αλλά είναι σημαντικό να ξέρουμε τι είναι γραμμένο. Γιατί όταν έρθει η ώρα της πνευματικής μάχης, ο Ιησούς αντιμετώπισε τον εχθρό με το «γέγραπτε». Είναι γραμμένο, είναι γραμμένο, είναι γραμμένο. Έτσι αντιμετώπισε ο Κύριος την επίθεση του εχθρού και έτσι θα την αντιμετωπίσουμε εκείνης, με αυτό που είναι γραμμένο, που είναι σίγουρα γραμμένο. Όχι με κάποια ερμηνεία που μας άρεσε και θα θέλαμε να την προβάλλουμε.
Ευχαριστώ πολύ.